Din hija l-ponta numru 141 fis-sensiela ta' mużika motiħor fl-imkien miegħi Tony Sant. Fil-poddata tal-lum se nisimgħu minant Stillborn, Gilmore Cawkey, Nathan Ender u Kaito. U biex nibdew, dawn huma Virgilant Cons.
I'd never thought that time would run so fast, like water dripping through my fingers, last thing I see is you leaving. I so much hoped that this would ever last, like diamonds out of hardest coal, but last thing I hear is just silence.
Tatora f-sensila ta' mużika motiħor fl-imkien miħaj Tony Sant, l-lumi għal-poddata numru 141 f-din s-sensila. U jek tixtiq usibu poddati preċedenti, kull matkom tamlu għal itmorru fuq il-website personali tiegħi, il-sibu għan fuq tonysant.com, dwar ek najdilkom anka aktar tard. Pero għal-issa għallin nitkellmu f-ti dwar il-mużika li għadna kem smajna. Din ġejja minn album ġdejt li għadu kem ħareġ f-ti tal-ġrani tilu li jismu Jailhouse Voices. Dan huwa album li jiġbor fih mużika ta' dan l-istil u minant mużiċisti differenti, dawn li għandna kemm smajna hekk, Virgil u Cons u ma' Ġermaniżi. Aktar tard, waqt il-podda tal-lum għandna ħsieb anka il-insemmakom silta oħra. Però qabel inkompli bil-mużika tal-lum, xtaqt li nieqaf għal minuta jew tnejn biex anka naqsam flimkien mas-semmija ta' din is-sensiela ta' poddati, ftit mill-ħsibijiet li għaddew li fil-ġranet li għaddew dwar Jade Brincat. Dawk li ma jafux minn kienet Jade Brincat forsi jgħidu biex Jade Tony l-lum le. Jade Brincat kienet mużiċista illi ħallitna ftit tal-ġranetilu propju nar l-erba, 12 ta' novembru, kien il-jum li fih tħabret il-mewt ta' Jade Brincat. Jade kienet il-keyboardista ta' diversi gruppi u fosthom l-Stillborn, illi se nisimgħu minn hawn u ftit ieħor. Però rrid ukoll mhux biss infakkar il-memorja ta' Jade Brincat, imma anke xtaqt nikkummenta wkoll dwar xi jgħidutu lajja illi kien hemm jaqdu fl-aħħar jiem dwar il-mod kif mietet Jade. Ma nħossx illi huwa xiera illi noqgħod nidħol fid-dettalji, però nemmen illi għandi ngħid illi mhux sew illi wieħed jaqbad u jiġġudika u jikkonkludi affarijiet mingħajr ma forsi ikun jaf anke id-dettalji sew x'kienu. Skont ma qiegħed jintqal uffiċjalment ma kien hemm l-ebda ma' affarijiet illi waslu illi Jade temmet ħajjeta b'mod illi ma kienx aċċidentali u nkella traġiku. Imma li nista' ngħid żgur huwa illi x-xena tal-mużika rock f'Malta, speċjalment x-xena tal-mużika underground illi fija joperaw gruppi bħal l-Stillborn se jħossu n-nuqqas ta' Jade fis-snin illi ġejjin. Allora, ħanisimgħu issa lil Jade fl-imkien ma' l-Stillborn. Din hija silta rrekordjata live waqt il-Festival tal-Rock ta' Marsa Xlok tas-sena li għaddiet, l-silta li se nisimgħu hekk mingħand l-Stillborn jisimha Lost. Stillborn irrekordjati live s-sena li għaddiet fis-sena 2007 jiġifieri f'Marsa Xlok, hemmhekk smajna s-silta tagħhom Lost u fuq il-keyboards smajna l-mibkija Jade Brincat. U biex inkomplu bil-poddata tal-lum, xtaqt li naddi għal-materjal minant żewġ mużiċisti żgħażagħ oħra li ikolli ngħid li qabel dawn il-jumejn li qegħdin fihom bħalissa waqt li qed nipprepara u nirrekordja din il-poddata tal-lum, ma konx smajt bihom qabel. Ħa nisimgħu l-ewwel wieħed. L-ewwel wieħed jismu Gilmore Cawkey, din hija s-silta tiegħu Capri. Silta Capri minant Gilmore Cawkey. U jkollna ngħid li Gilmore Cawkey sirt naf bih propjament minħabba li kont qiegħed inqallef fuq il-paġna tal-MySpace ta' ħabib tiegħu li huwa Nathan Inde. U propju minant Nathan hija s-silta li se nisimgħu issa, s-silta hija Herbert's Intro.
The
Centrum mill-amminant Nathan Inder. Jekk tixtuq tkunu tafu aktar dwar Nathan Inder u Gilmore Cawkey, ma nistax ngħidilkom morru fuq il-website personality għaj li sibuha fuq tonisan.com kif nagħmel dejjem, għalfatt li ma naf kważi xejn dwaru. Però fuq tonisan.com issibu tal-anqas links għall-paġni tagħhom tal-MySpace li stess bħalma ssibu tarif dwar dak kollu li qed nisimgħu fil-poddata tal-lum u anka dwar poddati preċedenti kif għattilkom anka fil-bidu tal-poddata tagħna llum. Fil-bidu ta' poddata wkoll ftaħt b'silta minn album ġdejt li għadu kemm ħareġ li jismu Jailhouse Voices u l-konnessjoni ma' Malta ta' dak l-album għalkemm għattilkom il-mużiċisti fih huma Ġermaniżi kif ukoll Ingliżi u anka minn pajjiżi oħra, però il-konnessjoni ma' Malta hija minħabba illi hemm Mob Craze huwa isem illi naturalment mhux huwa isem artistiku ta' xi ħadd Malti illi jkolli ngħid, ikolli nammetti li ma nafx minnu, però huwa l-persuna li produċa. U anka għamel il-programming għal dan l-album Jailhouse Voices. U allora forsi kun xira illi nal-u kolb sil-toħra minn dan Jailhouse Voices u anka norbtu mal-sibu t-tifkira illi għamilna ta' Jade Brinkat aktar kmini s-silta li xtaqna l-qdija minn Kato jisima Jade Tinted Sky. U bis-silta Jay Tinted Sky minant Kato mill-album Jailhouse Voices illi għadu kem ħareġ ftit tal-ġranetilu. Għana ġejna fit-tmim ta' poddata oħra f-sensila ta' mużika motiħor fl-imkien miħaj Tony Sant. Jekk tixtiequ tagħmlu kuntatt miħaj dan jista' jsir b'mod mill-aktar faċli kif ngħid dejjem permezz tal-website personali tiegħi li ssibuha fuq tonysant.com. U sakemm nirġgħu ltaqgħu darba oħra, jiena bħal dejjem minn qalbi. Nawguralkom is-saħħa.